Muara deri në 5 vjet, apo që ju kam betur pavuajtur 5 vjet nga dënimi, po ashtu përfitojnë të miturit, gratë që janë 50 apo mbi 50 vjeç, burrat 60 apo mbi 60 vjeç dhe personat që kanë qenë 18 vjeç apo nën këtë mosh. Opozita e dha votën për miratimin e ligjit për amnistin penale, pasi në të u përfshin disa amendamente të propozuara nga deputeti opozitar Gazmend Bardhi. Kundër ligjit u shpreh gjatë seancës kreu i PD-s Lulzim Basha. 7 kandidat për president të Macedonisë së Veriut ka nisur dje fushatën elektorale për zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Presidenti në këtë shtet ka kompetenca të kufizuara, por pavarësisht kësaj, pretendentët në këtë post janë fokusuar edhe në tema që nuk lidhen me kompetencat e tyre. Nga Shkupi raportan, Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të njëjtën ka nisur fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në dy runde zgjedhore më 24 prill dhe 8 maj. Në garë për kreu në shtetet marrin pjesë gjithsej 7 kandidat të 4 koalicioneve dhe 3 partive politike. Presidenti aktual Stevo Pendarovski garon edhe për një mandat me propozim të lidhje socialdemokrate në pushtet që është në koalicion me disa parti tjera politike. Gordana Siljanovska Darkova është kandidate e vëmëro dëpëmënis opozitare, e cila po ashtu është në koalicion me disa parti tjera politike. Fushatën zgjedhore e kanë nisur edhe dy kandidatët shqiptar, Bujar Osmanin nga Fronti Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Arben Taravari, kandidati koalicionit Vlen, që përbëhet nga katër parti politike opozitare. Kandidat për president janë edhe Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës së Kumanovës, Stefçi Jakimovski, kryetari i komunës së Karposhit në Shkup, dhe Biljana Vankovska, kandidate e partisë e Majta. Presidenti në Maqedoninë e Veriut ka kompetenca të kufizuara. Ai është komandant i përgjithshëm i armatës, dekreton mandatarin për formimin e qeverisë dhe të ambasadorëve jashtë vendit. Bën disa emërime në organe gjyqësore dhe në organet e sigurisë, por ato duhet të miratohen edhe në kuvend. Pavarësisht kësaj, në konventat partijake dhe tubime tjera, disa nga kandidatet për president kanë folur edhe për çështje që nuk janë në fushën e tyre, por në fokus kishin çështjet e politikës së jashtme, integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, sundimin e ligjit, forcimin e demokracisë e çështje tjera. Në javët e arshme, qytetarët tanë janë para dilemave të njëjta sikur edhe para shumë viteve më parë, që të japin besimin kuazi patriotëve apo atyre që treguan se din dhe mundën ta pozicionojnë Maqedoninë në vendin e duhur, ka deklaruar Stevo Pendarovski, kandidat për presidenti LSDM-s. Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në tobimin e promovimit të tij si kandidat, tha se integrimi evropian është shtylla kryesore e programit të tij.
Njerëzit ton, fëmijët ton e meritojnë të ardhmen evropiane. Ne u kemi borxh ta ndërtojmë atë dhe ju premtoj se do ta ndërtojmë,
ka deklaruar Osmani. Kandidatja e vëmëro dëpëmënese Gordana Siljanovska Davkova tha se do të angazhohet për pajtim dhe unitet, si dhe për aleanca të reja, pasaktësuar se cilet janë ato.
Ja se uveruam deka, ke gimeram zborovite.
Unë duat ju siguroj se do t'i mas fjalet dhe duat ju bind se do të ndërtoj aleanca, se do të integroj dhe jo dezintegroj. Ne kemi parë se kuna quan darjet, ato e bën këtë shtet që t'i ngjaj një arene gladiatorësh. Të tjerët nuk janë armikuin, por partner për çfarëdo qoftë çështje, ka deklaruar Davkova. Kandidati opozitës shqiptare Arben Taravari gjatë prezantimit të programit presidencial tha se prioriteti i tij është ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të, që është kriteri për integrimin në BE.
Do të kërkojmë garanca nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian që pas ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë kërkesa shtesë për Maqedoninë e Veriut për të kornizës negociuese të vitit 2022,
ka deklaruar Taravari. Sipas dispozitave ligjore në rundin e parë, president mund të zgjidhet kandidati që fiton mbi 50% të votave nga numri i përgjithshëm i trupit votues, që arrin 1.8 milion qytetar. Në rundin e dytë, më 24 prill kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa zgjidhet ai që arrin të siguroj mbi gjysmën e votave të atyre që kanë dalë në votime, me kusht që pjesëmarrja të jetë 40% e trupit votues. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban u dekorua sot me çmim shtetëror nga Milorad Dodik, lider i Republikës Srpska, që është i sankcionuar nga perëndimi gjatë vizitës së tij kontroverse në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik i dorëzoi Orbanit çmimin urdhri i Republikës Srpska në një ceremoni në Banja Luka. Takimi i Orbanit është vëzhguar nga afër prej zyrtarëve të Bashkimit Evropian, presidencën e së cilës do ta udhëheqë Orbani nga Koriku. Dodik, një nacionalist i cili ia dha çmimin në njëjtë edhe presidentit rusë Vladimir Putin vitin e kaluar, është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe për shkak të përpjekjeve të tij për ta minuar marrëveshjen për paqe të Daytonit, e cila i dha fund luftës së Bosnjës në vitet 90. Duke e shpjeguar dekoratën për Orbanin, Dodik tha se ky çmim u jepet miqve të mëdhenj dhe të vërtet, dhe se Orbani u shpërblye me të për kontributin e tij në bashkëpunimin e mirë midis Republikës Srpska dhe Hungarisë. Serbët dhe hungarezët duhet të bashkëjetojnë në nivelin më të lartë të mundshëm dhe kjo nuk drejtohet kur kundër një pale të tretë, tha Dodik. Orban paralajmëroi vizita më të shpeshta në Bosnjë-Hercegovinë pasi Hungaria e merr presidencën e Bashkimit Evropian në fillim të korrikut. Unë gjithmonë i kam mbështetur serbët në politikën ndërkombëtare sepse kam fituar bindjen se politika ndërkombëtare është e padrejtë, nuk është një politikë e drejtë. Në Evropë nuk e pranojnë se Evropa ka nevojë për serbët, pa serbët nuk ka siguri evropiane, tha Orban. Ai theksoi se ka një ekip të veçantë që do të merret me Ballkanin Perëndimor, madje një ekip brenda tij që do të merret me Bosnjë-Hercegovinën. Rusia i sulmoi me dron disa rajone të Ukrainës mbrëm duke i vrarë 8 njerëz, përfshirë 4 në rajonin e Harkivit, ku u goditën dy ndërtesa banimi nga një sulm i dy fesht, të cilin presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e quajti të neveritshëm. 3 nga 4 njerëzit e vrarë në Harkiv ishin punëtorë të ekipeve të shpëtimit, të cilët shkuan në vendin e ngjarjes pas sulmit të parë dhe u goditën nga sulmi i dytë, tha guvernatori i këtij rajoni Ole Sinjehubov. Së paku 12 njerëz u plagosën, 3 të cileve janë në gjendje të rënd, tha ai. Sulm cinik dhe i nevëritshëm kur ekipet e shpëtimit mbërritën në vendin e ngjarjes, terroristët sulmuan përsëri, tha Zelensky në X. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se 20 drone sulmuan vendin gjatë natës mes 3 dhe 4 prillit dhe se 11 prej tyre u penguan nga forcat kundërajrore. Në rajonin lindor të Donjeckut u vran dy persona nga të shtënat ruse të artilerisë, një çift i martuar në të 50-tat, tha zyra e prokurorit rajonal. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.